сиздер бул бөлүмдү басталганына ошол жөнүндө айтып өткөн элек бир шамы. Энди бул Кудай кааласа сол акиданын өзүнө китабына киришпекчибиз. Бул китапты жазсаңдар болот. Акида тахави деп аталган, тахави акидасы китаптын аты, тахави акидасы. Тахави акидасы деп аталат. Энди китаптын атын негизги акида маселесине келет болгон кезде акиданы эч ким өзүнө тиешелете алмайды. Биз тахави акидасы деп айтуубуз мүмкүн, ханафи фикх деп айтуу мүмкүн, болмосо хамбали фикх, болмосо шафии фикх деген ошол сөздөр колдонуу мүмкүн термин ретинде, бирок муну туура маанисинде эмес колдонуп аткан. Яни тахави деген, яни тахавидин акидасы да басқасынан акидасы бөлөк, тахавидин акидасы бөлөк деген сыяктуу ойтуп калмайт. Себеби акида маселесинде эч ким жеке авторлук этүүгө правосу жок. Өзү акида кайдан алынады? Аллах тааланын китабынын, пайгамбар салсанын сүннөтүнөн алынат. Хадистерден алынат. Одан бир үшүнчү бир акиданын жолу жок. Үшүнчү бир алатын башка жер жок. Көп кездерде үшүнчү жолдон ала баштаган кездер убакыттарында осы адасуулар табылып отурган. Ал эми бул китаптын акида ва алейкум салам рахматуллах. Акидатын тахави деп аталуунун себеби бул кыса сол китап менен сүннөттөн тери эмгек эткен, сонтон ал кисинин атынан аталып кетти да бул. Эпсе бул кыса өзү сонун атын атап койгон жок, мектен жок. Тахави акидасы деп сонун аталып кеткен жана өзү бул кыса ханафи мазхабын ұстанатын болгондон кийин көбүнесе осы ханафи мектептеринде окуду жана бул тек ханафи мектебинде эмес, бул акида айттык кой, төрт мазхабта акида маселесинде талаш жок. Тек гана сал бир өзгөрүш бар. Мына ханафи мазхабынын мутакаддимдери деп коет, илгергилер, алар акида ахли сунна жамаатта болгон. Баары туура болгон, китапка, сүннөткө, хадиске сай келетин болгон. Бирок кийин мутаахирлер кийин соңуна карай сал өзгөрүштөр пайда болгон. Ашайиттер, таа башкалар менен кошулуп алганысы, илмул калам деген нерсе чыккан. Биз өтө эле айтканбыз, акиданын бир нече атаулары болуп туруп, сүннөт деп атаган акиданы. Ол селеф кездерин селеф кезинде акида таухид деп атаган жок, сүннө деп аталган. Сүннө. Эгер сол кезде бирөө сахри сүннө деп аталат болсо, бул сүннөт десе, бул ахли сүннө ва жамааттын жолу менен туура жүргөн адам. Акидасы китаптен, пайгамбардын хадисине туура келген дур салам деген угум берет мына ал кишилердин угумунда. Одан кийин убакыт өтө беле келе акида деп атала баштады, таухид деп атала баштады. Себеби акида деген бир акт, яны бектүү бир адам жүрөктүн ийманынын иланып түйүндөлүүү, яны бир нерсе накты сенүү. Сол атын атала баштады. Одан кийин барып таухид атын атала баштады. Биз айттык, таухидти кегезде акиданын ичиндеги бир тармак деп атасак да болот деген. Бир акида китабын ошо таухид эсимен атап аткандар да болгон. Себеби таухид ичинде акиданын ичиндеги бир тармак, бирок өтө керектүү да эң маңызды тармактын бири болуп табылат. Себеби пайгамбарлардын дагуатынын негизинин өзү да сол таухид болуп келген. Сонда көбүнесе китаптардын көбүсү таухид атын аталгандар кездери болгон. Одан кийин фикхул акбар деп аталган кездер болгон. Себеби фикх деп экиге бөлгөн. Өткөндө айтып кеттик, фикхул акбар деген үлкен фикх, фикхул асгар деген киши фикх деп бөлгөн. Абу Ханифанын өзүнүн китабын акидага байланыш жазган өзүнүн китабынын фикхул акбар деп аталуунун өзү үлкен фикх деп аталган сонун. Бирок кээ бирөөлөр аны ал кезде өтө сыйрык колдонгон бул жана казыр кезде биз аны эч ким танымайбыз. Тек гана ал кисинин китабынын аты менен гана калды, Абу Ханифанын өзүнүн жазган эмгегинде фикхул акбар дегенин. Одан кийин акиданы усул деп атагандар да болгон. Эми усул негиз, ичинде фундамент. Бүкүл нерсе усул деген негиз, былай айтканда биз фундамент деп атабыз го, биз эми калай казак тилинде негиз деп аталат, болмосо эрге тас деп аталат. Ва алейкум салам рахматуллах. Ар нерсенин негизи болот, э? Мисалга үйдүн негизи фундаменти бар. Эгер фундаменти дурус болмаган үй узакка турмайт. Бир күнү кулайт. Бир күнү кабыргасы ойлоп жарылат, анын тургундарына, ал үйдөгү тургундар үчүн үлкен кауп бар. Өмүр сүрүү ал үйдүн астында. Сондуктан буну усул деп атаган кездер болгон, яны негиздин. Сондуктан кимде кимдин негизи дурус болмаса, анда анын фуру деп атаган, яны ахкамдарды, шариат үкүмдөрүн, намаз башкаларын фуру деп атайт да, ал сенимге байланыштуу тургусун ал кезде усул деп атаган кездер болгон. Энди кимде эгер усул жанагы негиз дурус болмайт болсо, анын ахкам дурус болмайт. Уйкулайтын сыяктуу анын намазында, оразасында өтө савабы кемүү деп мүмкүн. Себеп дурус сеним ал өтө кажеттиликти туугузатын нерселердин бири болуп табылат. Сол сыяктуу тагы да көптөгөн атаулар болгон. Одан кийин илмул калам деп атагандар да болгон. Бирок бул кичине кате угумдардан, себеби илмул каламда фурулу калам деп коет, артык сөздөр кошула баштаган. Яны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах таалам бизге калай тааныштырган болатын болсо, солай тааныган жакшыраак да. себебі Аллахты оның елшісі пайғамбар сұлтан артынан айтын ешкім жоқ. Және Аллах Тағаланы ешкім барып көрген жоқ, дұрыс па? Одан кейін Аллах Тағала біздің санамызға сиіп қоятын нәрсе емес. Осы тұрғыда Абайдың бір жақсы сөзі бар: Аллах Тағала шексіз, адамның ақылы шекті, және шекті нәрсені шексіз нәрсемен өлшеуге болмайды дейді. Расында солай. Уалейкум. Егер біреу саған айтып отқан болса, сенің құдықтың тереңдігі 40 метр, ал сенің шелегіңдегі арқанның ұзындығы 5 метр десе, сен қанша сал, арқан жетпейді. Жетпейді. Тура сол сияқты адам баласы Алла Тағала мен толығымен танып бітем деген ол мүмкін емес. Деп жетпейді. Сондықтан біз Алла Тағаланың кейбір Аллах та бізді бөледі, ақида мәселесінде тавхидте рубубия, улухия деп бөледі. Аллахтың раббылық сипаттары, Аллахтың біздің айтқан тәңірлік сипаттары деп бөліп жатқандарды естіп көріп жатамыз. Раббылық сипатына келген кезде көбінесе біз ақылды қолданамыз. Және раббылық сипаты дегеніміз Аллах Тағаланың жаратушылық сипаты, Аллах Тағала сол жаратқан нәрсесін меңгеру сипаты, игеру сипаты осының соның ішіне кіріп кетеді, рубия сипаты ішіне. Бірақ оны көбінесе мүшриктер мойындайды. Оның ішінде кәпір болып жүргендер де мойындайды Аллахтың раббылық сипатына келген кезде. Сол кезде бірақ шындап келген кезде пайғамбарлар жіберілген қауымдардың көбісі Құдай жоқ деген қауым емес. Көбісі Құдай бар деген қауым. Бірақ көбісі не болған? وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَصُوَاعًا وَدَمْنُخَ пайғамбар кезіне келетіндей. Олар қатты ұрайды, келіп істеді, тәңірлерін тастамаңдар, уад деген, суаң деген анау сүйіп жатқан тәңірлерін тастамаңдар деп айтты, сондай таластар туған. Олар Құдайдан қатарында бөлек нәрсеге сыймушылар болған. Сондықтан көбінесе алаңда Құдай жоқ деп айтқандар өте сирек болған. Өкінішке орай кезіне көрдің. Негізі біреу кеп сұрапты біреуден: Құдайдың бар екенін маған дәлелдеші депті де. Сол қарап тұрып айтты: "Ой, сен қызық екенсің, ал сен Құдайдың жоқ екенін дәлелдеші депті." Сесі іштеңге дей алмайды дейді. Іштеңге дей алмайды дейді. Ал бірақ сол кезде көп адамдар сол саясатқа қажеттілік туындады. Біреудің саясаты болды, мойындады, қабылдады, іштеңге дей алмады. Ар жағында негізі иара дейміз бар, қарсы тұрушылық болғандықтан соны қарсы тұрып отты да. Әйтпесе тура осындай жағдай кімнің Лев Толстой мен Максим Горький арасында болған, иә? Лев Толстой Максим Горькийден сұрайды: "Құдайға сенесің бе?" А Максим Горький нағыз Совет үкіметінің құрушы алғашқы белсенділері болған, нағыз атеист болған, Құдайға сенбеген деп есептеген өзін. Сөйтіп айтқан: "Енді қалай дейсіз, ол Құдай жоқ қой" деген. Соны айтқан Лев Толстой: "Сен білесің Құдайдың бар екенін. Бірақ сен Құдайға сен не үшін сенбей жүргеніңді айтайын ба?" депті. Сол Максим Горький айтты: "Мир создан не так, как ты хочешь" дейді, "сол үшін сен деп жүрсің" дейді. Яғни өзің қалағандай болмағаннан кейін ол сенбей жүрсің дейді. Шыныменде әркім өзің қалағандай өмір құрып алатын болса, не болады өмір? Сондықтан бүкіл қалау ерік Аллахтың қолында, адамның қолында емес. Сонда көбінесе олардың өздерінің көңіліне жақпағандықтан, өздерін бір қоғамда өзгеріс келгеннен кейін олар қарсы келгендіктен туындаған нәрсе. Әйтпесе шындап келгенімізде үлкен қайдан бірі жаратылған нәрсе бар болса, жаратушысы міндетті түрде бар. Оны ақыл өзі ақ мойындайды. Сондықтан Аллахтың рубубия сипатына келген кезде көбінесе біз ақылменен көп адамдар Аллахтың бар екенін сезінеді. Сондықтан ол бір фитр адамдар болады. Кейбір адамдар осы жүректі табан астында Құдайға сеніп кетеді, сенбей жүріп. Кеше ғана бір кісіні көріп отырмын. Уалейкум салам рахматуллаһ. Өте оқыған сауатты кісілерден болған екен, әжептәуір бір қызметте істейді екен. Сонда сол айтып отыр, өзі қатты кетті, бір кәдімгідей әжептәуір ойлы келіп маған келіп айтып отыр: "Мен дейді Құдайдан дейді қатты бір нәрсе үшін кешірім сұрап жүрмін" дейді. Ана кісі бірақ намаз оқымайды, ораза ұстамайды. Сосын не болды десем, мен кезінде дейді не екенін білмеймін, Құдай жоқ деген нәрсеге қатты сенетін едім, шынымен солай деп есептейтін едім дейді. Мына дүние өзі жаратылған деп дейді. Солай деп нақты сенетін едім дейді. Ал қазір дейді ойланып отырып, жан жаққа қарай отырып, соңғы ғылыми жаңалықтарға қарай отырып дейді, сол ойымның қаншалықты қате екенін өкініп дейді, енді Құдайға тілім тиіп кетпей, ертең не болады ол жақта жағдайым деп қорыққаннан кешірім сұрай беремін дейді, әрбір айтқан уақыттарым үшін дейді. Шынымен де адамға берген ақыл жеткілікті Аллахтың бар екенін танып білуге ілгерді. Біз бір мысал айтып кеттік қой, екі оқыған педагог ауылдан кетіп бара жатып бір кемпірді көреді. Намаз оқитын Совет үкіметінің кезінде ол кемпір ұршық иіріп отыр, өзі қартайып жорға отырған, иіліп отырған кемпір. Жаңа екі педагог өтіп бара айтты: "Ой, байқұс кемпір ай, жанымыз ашиды" депті. Өзі дәрет алады, өзі намаз оқиды, үйінің жұмысы, немересінің шаруасы толып жатыр, бейшара сол артық жұмысты не алады? Сонан ешкімге керек жоқ намаз. Намаз оққан оның финансы көбейіп жатқан жоқ, намаз оққан өйтіп алып басқа отқан жоқ, ораза ұстаймын деп өзі өлейін деп жүр. Құдай үшін дейді, Құдай жоқ қой, бұл бейшараны біз жәрдем етейікші деп екі педагог Құдай жоғын түсіндірейікші осы кемпірге, сөйтіп кішкене бұл артық жұмыстан, намаздан, оразадан құтқарайықшы деген екі кемпірдің қасына келіп, амансың апа деп. Амансыңдар балаларым деп. Сын айтты, апа, сіз Құдайға сенесіз ғой? Иә, сенемін деп. Қалай сенесіз деп. Сіз қарап тұрып, сендер оқыған деп айтшы, сендер өзің оқыған ұқсамайсыңдар ғой деп айтқанлар. Сосын айтты екеуіне, қараңдаршы деп, мына мен қолымда тұрған не деп, ұршық деп. Егер осы ұршықты иірмесем, егіле ме өзі деп. Өзіңіз айналмасын, жоқ деп. Ол қызықсыңдаршы депті. Бір типтей ұршық өзінен иірілмейді деп айтасыңдар да, сендер бүкіл күн жұлдызды өзіңе айналып тұрып, неге айтасың бұны деген. Ана екеуі деп ештеңе демемеген де. Бір кәрген бірге. Сондықтан естеріңізде болсын, иман кейбір неде, Ханафи мазхабында бөліп жатады, үш түрлі болады деп. Тақиқи, істидлали, тақлили деп бөліп жатады. Яғни бір ақиқи иман бар. Ол пайғамбарларда, нағыз салих құлдарда болатын иман. Ол жер бетіндегі бүкіл 6 миллиард адам кәпір болып кетсе де, 6 миллиард адам атамыз Гарила шешеміз шипанзе деп атса да, 6 миллиард адам дүн әлем өзіне жаралды Құдай жоқ екенін деп сендік деп атса да, ол ішкі иманы бір сәтке айнымайтын адамдар. Ақиқат иманға жеткендер. Екінші иман бар, ол іліммен, дәлелмен жеткен. Ең кем мұсылман осыған жету керек. Сондықтан арқшайдады, иннама яшалмен айбар егіл олама, расында Құдайдың құлдары ішінде, Құдайдың қорқышырақтары білушілер, ғалымдар, деп атайтын оған. Сондықтан мұсылман ең кем осында кейінде жету керек. Сондықтан әр қашанда мұсылманның білім дәрежесі көтеріле беретін болса, күшейе беретін болса, иман да күшейеді. Сол үшін исламда ілім алу не? Ғибадат. Ғибадат. Сол үшін хадистерін көбісі келеді. Уалейкум салам рахматуллах. Өткенде де айтып жатырмыз. Ман салака тариқан йалтамису фихи айнан. Деп келеді. Кімде кім жолға шықса, ода ілім ізетсе, сахла тариқан яғни жанна оған Алла тағала жаннатқа баратын жол жеңілдеп қояды. Не жаннатқа жол не арқылы жеңілдейді? Иманның қуаттануы арқылы. Сондықтан адам иманына нәрді қуатты ілімнен алып отқан. Сол үшін кейінгі кезде көп мақал тарап кеткен. Кәпірдің ғалымы дейді, мұсылман болып кетуге жақын дейді. Мұсылманның тек наданы кәпір болуға жақын дейді. Мұсылманда егер біреу дінін көресің ғой, кейде телевизорда болмаса сөйлеп қалады. Мен өзім бұрын мұсылман есептейтін едім, кейін свидетель Иеговаларға жолықтым, Иегова куәгерлеріне, солардың дініне кірдім да, жаным рахат тапты, мен нағыз хақтымды тапқанды сезініп жүрмін, өзімді бақытты көріп жатырмын дейді. Бірақ олар жалған сөйлеушілер негізі. Олар мұсылман болып көргендер көрген емес олар. Егер кім шын иманның дәмін татса, ол еш уақытта иманнан бас тартпайды. Білеміз, Абу Суфиян мен Римнің империясының сол кездегі патшасы кім? Гератон арасында сұхбат. Кең тараған хадисі. Сонда не деп сұрайтын еді Гератон? Алла пайғамбарының, енді саллаллаһу алейһи уәссәлам артынан ергендердің ішінде қайтадан дінге наразы болып, көңілі толмай шығып кеткендер бар ма деп сұрақ қойған Абу Суфияннан. Абу Суфиян ол кезде иман келтірмеген. Пайғамбарымыздың нақты дұшпаны, қанша сахабалардың қанын төгілуіне себепкер болған. Мұсылмандарға көтерген бүкіл соғысқа қаражат жинаушы болған. Басын ұйымдастырушы, былай айтқанда мұшриктен бетке сары, егер сол Гераклмен тең дәрежеде сөйлесіп отыратын болса, ойлаңыздар дәрежесін. Бірақ ол кісіде бір қасиет болған. Шындық айту. Шындық өте жақсы нәрсе да. Көбінесе шындық адамды ғана жәннатқа ертіп барады деген хадис бар ғой. Сондықтан бұның да иманға келуі біреуі сол себептер болуы мүмкін. Сонда не деп айтқан? Жоқ дегенде. Оның дініне кіргеннен кейін сол дінге наразы болып шығып кеткен ешкім жоқ дегенде. Сонда Гераклит деп айтқан еді. Нағыз өзінің шынайылығыменен жүректерді баулаған иман дәл осындай болады дегенде. Иман дәл осындай болады. Ал біз кейін көрдік. Хаббат ибн Аттар, Омаса Сумайя қандай азаптар көрді? Білән көрсетпеген азаптар жоқ. Сумайяның жаны шығып кетті кеудесінен. Өлтірілді найзамен шаншылып. Бірақ иманы шықты ма? Сонда бір қиындар, Хамбаттың артына кәдімгі темір шоқтарды отқа қыздырып тұрып арқасына басқан кезде не деп айтылатын еді хадисте? Оның жаңағы темірдің қызыл шоғы дейді, арқасына аққан қан мен жаңағы судан өшетін еді дейді. Бірақ сол кезде дін тастаған жоқ, жүрегі айныған жоқ, иман ұстап кетті. Неге? Егер иман шын кірсе, ол қайтып шықпайды. Себебі олар біледі, ана шоқ ештеңке емес, бірақ Аллаһтың дозағы бір нәрсе екенін біледі олар. Сондықтан егер біреу мен мұсылман едім, бірақ басқа дін таптым десе, біліңіздер, ол жалғанның жалғанын сөйлеуші, ол әсте мұсылман болған емес. Егер кімде кім ақиқаттың дәмін, исламның дәмін бір сезген болатын болса, оны ол діннен өлімде қайтып шығармайды. Бұған дәлел білеміз, е? Ілім бірінші иманды қуаттайды дедік, екінші кім нақты Құдайды таныса, оны өлім де дінде қайтып шығармайды дедік. Осыған Құранда бір күшті мысал бар. Білесіздер, е? Ол Мұса пайғамбар алейхиссалам менен сиқыршылардың арасында болған оқиға. Білесіздер, е? Сиқыршылар кәдімгі сиқыр деген шариғатта екінші үлкен күнәлардың бірі. Сиқыршының жазасы шариғатта не?
Масналық
қылышпен. Хадис сахир дарбатын бис сайф деген хадис бар. Сиқыршының жазасы қылышпен бір шабу басын. Сондай сиқыршылар болған. Ферғауыннан айтып отыр, жеңсеңдер, сендер маған жақыннан боласыңдар деп отыр Ферғауын айтады. Сол кездегі фараон. Мұса пайғамбермен бәсеге түсті. Бірақ сиқыр жасаушы адамға не керек? Сиқыр кесен адам істей ала ма? Сиқыр үйрену үшін біреулер 7 жыл оқиды дұрыс па? Олар талай нәрсені біледі, психологияны оқиды. Адамның бүкіл әлсіз жерлерін оқиды. Олар сиқыр деген шынайы нәрсе емес, ол көз бояушылық екенін біледі. Соны адамдардың көзін қалай бояу керектігін және біледі. Сиқыршылар бар және бола береді. Олар өте үлкен күнә. Бір кісі айтқандай, бір молда кісі айтады, ауылда бір кісі келіп, өзін бақсы балгерім деп есептейді екен дейді, елдің бәрін жинап, сиқыр көрсетіп отыр екен дейді. Сосын мен қатты ашуым келді дейді. Ілгерде болған бұл Совет үкіметінің енді тарап кезінде, жаңа үлкен молда кісі айтады, бардым дейді, сөйтсем дейді, ол анау жаққа барып бір түйені алып кетті дейді, елдің бәрі үйіліп тұр екен дейді, жаңағы біреуі ойбай, менің келіншегім тумай жатыр, менің бүйтпей жатыр, мынау сөйтпей жатыр, анау мынау жатыр деп бәрі соған айтып паластырады, қолын ұстайды, таяғын сүйіп сүйіп жүргендер дейді, жүрген жерін алып. Содан бардым дейді, содан кісі айтады дейді, тұрған елдерге, мына түйені көрдіңдер ма деп айтты. Сіз бәрі көрдік депті. Мен қазір осы түйенің аузынан кіремін де құйрығынан түсіп қаламын деді сиқыршы. Сіздің елдің бәрі сеніп тұр дейді. Бірақ та елдің алалы қараңдар еді деп аузынан кірдім деп дейді. Елдер аа деп шошып дейді. Шыменде елдің көзіне ол аузынан кіріп құйрығынан түскен деп көрінді де. А бірақ жаңа молда қарап тұрса түйені шыр көбірек байқып жүгіріп жүр дейді. Айналып тұрып. Елдің көзін бояды. Сондықтан сиқыр бір нәрсені үйрену үшін адамға не керек болады? Дін өлім керек болады. Ал сондықтан жаңағы сиқыршыларда бір білім бар еді. Олар кішкене елдің психологиясын басқа жоқ үйренгендері сиқыр менен ақиқатты ажырата біледі сиқыршылар. Өздері сиқыр істейді. Олар білетін күнә істеушілер. Кейін олар өздерінің сиқырын жасады, жіптерін тастады, басқасын қылды, айла керіктерін қылды. Кейін Мұса пайғамбар өзінің қолында асасын тастады, олардың бүкіл сиқырларын бәрін жұтып қойды. Сол кезде сиқыршылар не қылды? Сол жерде иман келтірді. Сәждеге, сәждеге құлады. Иман келтірдіктер Құдайға. Табан астында. Сол кезде Ферғауын не деді оларға? Аяқ қолдарыңды айыққа ұштап кешем деді. Сол кезде сондай бір жазаң тұрып алған екен дейді. Оң қолың келсе, сол аяғың келсе, сол аяғың келсе, оң қолың келсе, тең мына аяғың жүрсе, мына тұрамасын, мына тастаймасын деген сияқты бір азап сондай. Айыққа ұштап аяқ қолдарын кесем деді. Ал Ферғауын істейін деген нәрсесін біреу тоса ала ма? Қалай нәрсе істеді олар? Қанша егер сондай әкешесін көзінде көзінде жап жас баланы бауыздап тастап жатқан кезде оған сиқыршылардың аяқ қолын кесіп тастау қиын емес еді. Сиқыршылар білді оны істейтін, істейін десе істейтін. Бірақ сиқыршылар сол кезде қорқып бас тартты ма? Жоқ деді. Істеген істе сен дүниеде ғана қазылығың үкімің жүреді деді. Міне қараңыздар, аяқ қолын айқаштап келсем дейді, қайтқан жоқ. Ал сонда ол иман келтірген ол анау әп сәтте ғана көрді де Мұса пайғамбардың Аллаһтан берген мұжизасын табан астында ол Аллаһтың елшісі екенін мойындап олар иман келтірді. Сөйтіп сондықтан егер біреу шын ілімге жететін болса, бұл жерде көріп тұрмыз, біріншіден сиқыршыда білім болғандықтан сол иманға тез келді. Егер шын иман келетін болса, еш уақытта ол діннен бас тартпайды. Ал иманы әлсіз болған кезде ол әрқашан да қауіпті. Сондықтан иманы екінші түрі біліммен, дәлелмен жетіп отырмыз, үшінші тақли деп қойып біреуге еріп иман келтіру. Әмен пәленше ата бабам жетінші адам қажы еді. Енді біз мұсылманбыз ғой. Қысқаша біз енді христианбыз ғой. Ол ұят қой мұсылман болған. Ана айтады мен Будда болған ата бабам енді Будда болып жүре берейін. Әркім өзінің діні бар сияқты. Сол күйінде жүру керек сияқты. Әр ұлтқа бір қатпаған дін бар сияқты. Және осы нәрсе адамның ойлануға, ақиқат іздеуіне тосқауыл болады біріншіден. Екінші егер бір мұсылман ата бабамыз мұсылман еді ғой деп қана дінге кіретін болса, оның иманы әлсіз. Алла сақтасын, тіпті қауіпті. Егер белгілі бір жағдайлар менен қайтадан айтайық, Совет үкіметі орнайтын болса, олар қайтадан Совет үкіметінің белсендісі болып шыға келуі ешбір ғажап емес. Себебі нағыз иман дәмін татпай алады. Сондықтан нағыз иманның игелеріне ғана Аллах Тағала соны жақсы еткен, соған керек отқан. Сондықтан ақида мәселесін үйрену бұл негізге Аллахқа болған иманды үйретеді. Сосын ақида мәселесі шынымен де мұсылмандардың шашыраған басын біріктіруіне дұрыс ақида өзін көп үлесін тигізеді. Оған біз аяттар бар, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللَّهтың хабрден де жанағы арқанын тәсірлерде кебірінде кітап Аллахтың кітабы деп келеді, ақида кітаптан алынады. Аллахтың кітабынан бекемсеңдер, ажырамаңдар. Егер ал ақида түрлі-түрлі болмайды. Ақида тек кітаптағыдай болады дедік. Ақида әркім өзінің философиялық көз қарасын ойын кіргізе алмайды. Ортадан келіп мен былай дейтінем. Болмаса христиандар сияқты Бог создал человека на подобие себя деп өзінің бір философия сөзі сөйлей берістамайды. Болмаса жаңа гректің ертеден философиясы сияқты әлемде бір, құдайда бір. Құдай, құл, құл, құдай деген философияны айтпайды. Ортадан кеп қосамайды. Неге? Аллахты біз өзімізмен бәрін жете алмаймыз. Сондықтан жаңа жоғары айтып кеткен нәрсеміз, рубубияға келген кезде біз ақылменен Құдайдың бар екенін тануға бәріміздің шабамыз жетеді. Оны тануға кәпірдің де шамасы келіп жетеді. Оны мүшриктерді мойындай Аллахтың жаратушылық сипатын, бақтан рухияға, бүкіл құшылды Аллахқа арнауыз нәрсесіне келген кезде, көбісі қателеседі, шайтан азғырады. Сен шайтан біледі, бір күнәні Құдайдың кешірмейтін күнәсі бар екен, оны тозақтан маңын қалдыратын күнәсі, ол шірк күнәсі екен, оны шайтанның байқаны тұз бір сияқты, сонымен талай азғырған, талай халықтарды құртқан, сонда сол нәрсесін әрқашан сол приемін қайталап отырады әлсіздер үшін. Күресте жақсы күресетін адамның бір прием болады, соған сәйкес келіп қалса болды, қоймай жібермейді, жалпасынан сұрайды. Тура сол сияқты шайтанның бір коронный приемі бар, ол ширк күнәсін істету етін. Сәл бір қоғамнан, мұсылмандардың арасында білімсіздікті, сәл бір қателікті, иманнан әлсіздік көрсе, бітті жалпасынан сұрайды, таза жеңіп қоюы мүмкін. Сондықтан ал шайтанды білеміз, адуум мубин, ашық дұшпан. Фаттахидуху адува, оны дұшпан ретінде алыңдар. Оның бүкіл мақсаты адамды дозаққа алып бару. Шайтанға қызықтырмайды, сен миллиардер болып кетесің ба, миллиардер болып кетесің ба, сен атақты болып кетесің ба, сен шатақты болып кетесің ба, оған шайтанға ешбір қызықтығы жоқ. Қайта соған көмектесуі де ықтимал. Небір әулелерді шығарып жібереді шайтан. Көк әуле, сары әуле, ақ әуле деп көмектесіп. Бірақ шайтан сенің тура иманға келуіңе ол қарама қайшылық әрқашанда өзінің күресін жүргізеді. Сондықтан бұл ақидан қоғам өте керек. Біріншіден не деп айттық, мұсылмандардың басын бірігу үшін. Сондықтан мұсылмандардың басының ыдырай бастауының өзі ақиданың ыдырай бастаған кезінде басталған. Түрлі түрлі сенімдер басталған. Біреу Аллах Тағала аспанда десе, біреу жоқ жерде дейді. Біреу Аллахтың кітабы Құран мақлұқ емес десе, біреу мақлұқ деді. Біреу адам бір күнәсі десе мәңгі дозаққа түседі деді, біреу айтты иман келтірсең бұл дозақ деген жоқ, ары қарай тек қана жәннат деп шықты. Әркім өзінің пікірін қоса бастады. Аллахтың кітабы Құран менен пайғамбарлық хадис менен нақты сәйкестендіру, келісу, санасу мәселелері жойылды. Осыған байланысты ақида тұрғысында ыдырауи бастауына байланысты қоғамда ыдырай бастады. Сондықтан кейбір ақида кітабына көрсеңіздер, фиқл акбар деген кітаптар бар, ода келеді. Аллах Тағалаға байланысты иман жайында айтып келеді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям иман жайында айтып келеді, Абу Бәкір Сиддиқ сахабалар жайында айтып келеді. Ибрат ішінде қарасаңыздар, Масих, Масиге Масих тарту жайында айтады. Ақиданың ішінде. Неге? Соған болады, қоғам ажырап кеткен кездер болады. Шиғаларды білеміз, оларда жалаң аяққа Масих тарта береді. Аятты солай тәфсірлеп алған. Нәскизі ішінде жоқ, жалаң аяққа беті қолын жоқты, аяғына саптайызды тартата жүре береді. Содан біреулер бүлде Масих тартпайды. Содан талас болған. Бұл да өзінше бір сенім. Сондықтан алмасу алал хуттайн жаизун биссунна деп тұрып Абу Ханифа кітабында айтады, масиге масих тарту ол сүннет бойынша рұқсат деп тұрып әділеп сөйледі. Сүннеттен деп түсінетті. Сүннеттен деп түсіндірген. Тура сол сияқты мәселелер қаншалықты дажалдың шығуы болсын, Исаның түсуі болсын, осы мәселелерге таластар туған, сөйтіп соның бәрі бір келісімге келгеннен кейін мұсылмандардың арасында түрлі сөз сөйлеуге байланысты, түрлі кеспірке байланысты мұсылман ыдырауына әкеп соғып отырған. Ал бұл мәселе өте қауіпті. Ақида мәселесін ыдырау, фиқ мәселесін ыдыраса кейін түсініп тапса ол қайтып біріп келеді. Одан кейін фиқ мәселесінде біз бір мазхаб ұстанып қалған адамды шығып тозаққа баратын етпейміз, дұрыс па? Мен айтамын, біреу шынымен де Ханбали мазхабымен өтіп кетті өмірден, жаңаққа барады иншалла. Бұл ханафи мазхабын өтіп кетті қана. Басқа мазхаб білмейді. Бұл шафиғи мен. Неге олар мазхабтар қолдан келгенше Құран мен хадистің үстіне құрған адамдар. Сондықтан фиқ мәселесінде кемшілік жоқ, келіспеушілік жоқ. Фиқ мәселесінде кеңшілік деген нәрсе бар. Халықтың кеңшілік деген нәрсені түсінген кезде бастар қайтып бірге. Фиқта. Намазда қолды кеудеге ұстап, біреу кеудеден төмен ұстап, болмаса біреу құлақ деңгейінде көтеріп, біреу кеуде деңгейінен қолын көтеріп, біреу сәжде кезінде басын қолын басын тұсына келіп, біреу иығын тұсына келіп, бұл соған байланысты әр қайсысына керек жеке-жеке хадис болғандықтан бұл кемшілік, бұл кемшілік емес, бұл келіспеушілік емес екен. Бірақ уалейкум салам рахматуллах. Ақида мәселесінде өте сақ болу қажеттілік туады. Себебі Аллах Тағаланы бізге Аллах Тағала өзі танытқан. Ақыл бүкіл нәрсені танып біле алмайды. Ақыл шектеулі жері бар деп айттық. Сондықтан біз Аллах Тағаланы көрмеген болсақ, Аллах Тағаланы барып сөйлеспеген болсақ, онда өздігімізден Аллахты сипаттау ол дұрыс емес болып табылады. Егер мен айтсам біреуге, менің пәленше деген досым бар деп айтып қойдым болсын. Аты пәленше. Бірақ та ештеңкесін айтқан жоқпын. Бойы ұзын ба, қысқа ма, қара торы ма, ақ ба, сары ма, оны айтқан жоқпын. Енді соны естіген менің естіген үш адам өздігінше Дарын деген кісінің пәленше деген досы бар екен. Біреу айтса, ол сап-сары десе. Біресе, қой, қап-қара. Біресе, ол қара торы. Біресе, ұзын десе. Жоқ, біреу қысқа десе. Шеуін кіре дұрыс па? Дұрыс емес. Себебі олар көрген жоқ. Көргеннен кейін айтса, мен оларға тек қана пәленше деген досым бар деп атын ғана айттым. Ал Аллах Тағала ол бір қолымызда тұрған құрал емес. Мына қарап, ұзындығын сантиметрлеп, метрлеп өлшеп алатын зат емес. Аллах Тағала ол бүкіл әлемнің Раббысы болған. Аллах Тағаланы біз ақылымызбен толық қамтып біле алмаймыз, бірақ Аллах Тағала бәрін қамтып тұрушы, Аллах Тағаланы көз толығымен көріп біле алмайды, бірақ Аллах Тағала бүкіл нәрсені көруші. Біз Аллахты толығымен біліп біле алмаймыз, бірақ Аллах Тағала барлық нәрсені білуші. Сондықтан Аллах Тағала өзінің пайғамбарлары арқылы жіберіп отырып, өзінің сипаттарымен сол пайғамбарлар арқылы таныстырған. Сондықтан пайғамбарлар көбінесе Аллах Тағала остағфиру раббакум иннаху кана ғаффара. Құдайдан кешірім сұраңдар, ол кешіруші. Болмаса ғафур рахим, жарылқаушы, уахаб, беруші деген сипаттармен халықтарды үмбеттерді таныстырған. Аллахты сәмиғ, естуші, басир, көруші сол күйінде таныстырған. Осы жерге келгенде тура сол сияқты мәселе керек. Бір типті мысалы. Егер кімде кім Аллах Тағаланың сипатына, Аллах Тағаланы тануға келген кезде өздігінен әрекет қыла бастаса қателеседі расында бұл мәселеде. Мән иғтамара біл ақыл фақан дәлла. Ақида мәселесінде кім ақылға сүйенсе адасты дейді. Біз Аллахты Аллахтың өзінің айтқанымен пайғамбарлар арқылы танып білеміз. Сол күйінде біз танып білеміз. Мысалға айтайық, Аллах Тағаланың көреді деп айтсақ. Енді көреді деген сөздің ар жағында не жатыр? Аллах Тағаланың көзі бар. Енді осы жерде біреулер талас туғызады да. Бұл Аллах Тағаланың көзі бар десе, оны адамға ұқсап қоямыз ғой дейді. Өзі қателесіп тұрды. Неге ол именно адамның көзін алып келді біріншіден? Әлемде көз көп. Құстың көзі бар. Мысықтың көзі бар. Жыланның көзі бар. Өрмешінің көзі бар қаптап отырған. Именно сол адам көзі деп біріншіден. Біріншіден қателесті де осы кезде. Аллах Тағала көреді, өзі таң сипатын. Көзі бар. Бірақ ләйса кәмисли шей. Оған ұқсас нәрсе жоқ. Оны біз еш уақытта Аллахты бөтен нәрсеге ұқсатпауымыз керек. Сондықтан ақиданы дұрыс үйрену мұсылмандардың басының бірігуіне әкеп себепкер болады. Сондықтан айтқан уа атасиму бихаблиллахи жамиа, Аллахтың кітабынан бекем ұстаңдар, уа ла тафарруқу бүлінбеңдер дейді. Одан кейін ақида дұрыс түсіну бұл нағыз тура жолға алып келеді. Біз Құдайдан күніге тілейтініміз де сол. Кәдімгі пайғамбарлардың, салихтердің, шәһиттердің, сындықтардың жүріп өткен мұстақим жолын біз күнделікті намазда сұраймыз. Рас қой. Күніге қанша намаз оқимыз? Таңда сүннеті бар, парыз бар, бәрін қосқан кезде бір 32 рәкат па? 32 рәкаттың әрқайсысында Фатиха сүресін оқимыз, және Фатиха сүресін әрқайсысында айтамыз. اهدنا الصراط المستقيم. يا الله تعالى بزده сондай тура мустақим жолым менен жүргіз. Давамды түрде жүргіз сол кейді. Сөйдіп сұраймыз. Ал енді Иса пайғамбар не деп айтқан қауымына? Иса пайғамбар айтады алейхиссалам: «Инна Аллаха Робби ва Роббукум фа'буду». Расында Аллах менің де Раббым, сендердің де Раббыларың. Раббы деген сөз түсіндік, сендерді де жаратқан, мені де жаратқан. Маған да рызық несібе беруші, сендерге рызық беруші. Сол Аллах Тағала сендерді көріп тұр, мені көріп тұр. Яғни бүкіл Раббылық сипатымен болған Аллах Тағала сендердің де Раббыларың, мені де Раббым деп келеді. Айтады: «Фа'буду», соған ғана, сол Аллахқа ғана құлшылық етіңдер. «Хаза сиратум мустақим», міне осы тура жол дейді. Сондықтан біз ақиде үйрену барысында тура жолды да үйрене бастаймыз. Сондықтан соған байланысты фиқ мәселесін жаңа айтып кеткен өткенде, егер хадиске байланысты сүйенген болатын болсамыз, анас байып деп айта аламыз. Себебі баймен ажырын ажырайын деп айтқан имам Шафи айтқандай, мақұдли ахадин тубид аллах, мемен Шафи айтады, имам Шафи фиқ мәселесіне біреумен таласып қалса, еш жоқ, Аллаға тәубе ет деп қатты сөйлеген жоқпын дейді. Себебі мен білемін дейді, ол бір сауап немесе екі сауаптың арасындағы адам екенін білемін дейді. Егер ол аятпен, хадиспен әрекет қылып жатқан болса. Себебі фиқ та сондай. Бірақ ақида мәселесінде ондай емес. Сондықтан ақида мәселесі қатты да бір қина жүретіндей нәрсе емес. Тек қана бір Аллаһтан келген нәрсені Аллах бізге өзін қалай таныстырса, пайғамбар сосын қалай таныстырса, солай түсіну керек бір нәрсе болып табылады. Сол күйінде. Сондықтан жаңа айттық, ақида мәселесінде Аллаһтың сипатын дұрыс толық тани түсуіміз біздің иманымызды қуаттайтынын айттық. Оған жоғарыда аят дәлелі: «Иннама яхшаллахи мин ибадихил улама». Расында Құдайдан қорқушырақтар құлдарының арасында ол білушілер, ғалымдар. Бірақ осы да ұлама, яғни түбірі қандай? Әйлімнен шыққан, иә? Ілім. Ілім деген сөз бізде қазір жалпы қолданады. Егер бір адам келіп айтса, пәленше ғалым десе, көп жағдайды түсінуге болады. Ғалым болуы мүмкін инженер саласынан, медицина саласынан, әдебиет саласынан. Ғалым болуы мүмкін. Болмаса теология, дін саласынан. Дін саласын өзің қазір жалпы бір күнде қаламайды, бүкіл дінді қамтып қарайды. Теология деген бүкіл дінді кіріп жібереді, сол саласынан ғалым болуы мүмкін. Бірақ селефтердің кезінде, пайғамбарымыздан кейінгі өмір сүрген кісілердің кезінде ғалым деген сөз, ілім деген сөз олардың ұғымында тек Құран мен сүннет болып есептелген. Құран мен хадис. Соны есептеген олар ілім деп. Сондықтан осы аятқа сүйенетін болсақ, егер ол кісілердің сондай түсініктері бойынша Құдайдан қорқушылықтар, ол Аллаһтың кітабы менен пайғамбардың хадисін терең білушілер. Олар арасында қаттырақ қорқушылықтар. Әйтпесе мына ғалымдардың арасында да кегезе осы аятты қолданады жалпы дүние ғалымдардың арасында да. Жаңа капитан Кусталарды мысалға келтіріп отырып, Кейт Морларды мысалға, Армстронгтарды мысалға келтіріп отырады да, Құдайдан қорқушылық шынымен олар білді, Армстронг жаңағы аспан әлемін білді, капитан Куста теңіз әлемін, су әлемін білді деп, ол анау осы әлемді білді деп келеді да, сонда олар Құдайды тануына мүмкіндік туды, білім арқасы етіп Құдайдан қорқып иман келтірді. Әйтпесе сондай қоғамның арасында жаңғыз жеке-дара мұсылман бөлініп шығу оңай емес деген сөз айтып келеді. Оны да құптаймыз. Бірақ негізгі ілім, біліңіздер, Аллаһтың кітабы мен сүннеті. Сондықтан Құран мен сүннетті тереңірек білген сахабалардың құлшылығындай құлшылық өте аз қазір. Бірақ кім сондай дәрежеге жеткен болса, солардың бәрі құлшылық етеді. Кім Құдайды хақ дәрежесінде таныған болса, онда расында құлшылығы да хақиқи дәрежеге көтеріле бастайды. Пайғамбарымыз (с.а.в.) Аллаһқа жасаған құлшылығын білеміз. Сахабалардың Аллаһ Тағала үшін жасаған құлшылықтарын білеміз. Кейінгі селеф ғалымдардың ішіндегі, табиғиндардың ішіндегі, табиғат табиғиндардың ішінде қандай құлшылық ұстағандарын білеміз. Біз және білеміз, Аллаһтың Құрандағы сондай бір аяттары, тозақ жайындағы аяттар келген кезде намаз үстінде талып қалған имамдарды білеміз. Неге? Терең танитын. Хазіреті Омар бір күні, Аллаһтан разы болсын, Аллаһ Тағала үшін құлшылық қылайын деп түн уақытында тұрады. Сол тахаджуд намазында, түнгі намазында Құранның соңғы парасы, жүз амманы оқуды ниет кылат. Түндө ишкен бир бөлүгү. Соңго. Ажептер убакыт булай караган адамга. Сөйтүп туруп, ол кыса ам Фатиха сүрөсүн окуйда, анан кийин амма ятасаалун деп алин набаил азим дейт да, өзүн өзү устай алмай жылай баштайт. Олар не жайында сурап жатыр? Олар үлкен бир окуйга жайында сурат. Бирөөлөр кыямет күнү дейт. Адамдар ойончук көрөт да кыямет күнү. А булар билген кыямет күнү дейт. Не нерсе экенин билген. Имандары айкын болгон. Ол күнү пайгамбарлар өз басы менен алек болот. Яума ятир ул мару мин ахи. Ол күнү киши өзүнүн баурунан кашат. Ва уммихи ва аби. Дүйнөгө 10 ай бою көтөрүп, омурткасы үзүлүп, аяз дүгүнү айналып, боран дүгүнү толганып, тар курсан кеңетип, тасын жин жибиткен анасынан кашат. Акесинен кашат. О сахибат ва бани, өзүнүн жан жары болгон айели менен баур эти баласынан кашат мүмкүн. Ону алар түшүнген. Кадырлар оюн көрөт. Ол хак күн, болатын күн. Аль-хакка, мал-хакка ол күн бараты хак деп аталат. Сол үшін пайғамбар сосын бір күні кетіп барған кезде, бір кемпір сахаба, сахабия кемпірінің есігін алып өткен кезде, ол кемпір кісі хал атака хадисул ғашия деген сүрені оқып отыр екен. Білесің ба ғашияның не екенін деген. Ғашия бұл да қияметтің бір аты. Жаңа кемпір кісі қартайып отқан, біз айтамыз қартайғанда ми құрайды, бірақ ол кісі иманы күшті де. Осы аятты айтады да, жылайды еңіреп кеп, хал атака хадисул ғашия деп. Сонда пайғамбар сонда осыны естіп қалып, сол жерде ары қарай жүре алмастан, сол үйдің дуалына сүйеніп, пайғамбарымызға жылап жетті. Жетті Құдайым, білеміз қияметтің күні екенін. Қазірет Омар сондағы аммаята саалун, олар не жайында сұрайды? Анин набаил азим деген осы екі аятты оқиды да, жылайды, жылайды, соныменен таң намазының уақытысы кіреді, жүз амма оқылмай қалды. Құран толық оқып бітуі мүмкін. 6000 дөңгелек айтқанда 666 аят оқылып бітуі мүмкін. Бірақ адамның көзінен алды жастанбай өтіп кеткендер бар. Алла сақтасын. Екі аятты оқып таң намазы уақыты кіріп жатқандар бар. Сондықтан кімнің иманы кітап пен Құран туралы Құдайдың сипаттарын толық тани түссе, иманын қуаттай түсетіні сол. Сондықтан ақида ілімі және де адамның иманының қуаттауына көп көмек береді. Адамның Құдайдан деген қорқынышының артуына, Аллахты Құда адамның Аллаға деген махаббатының күшеюіне, адамның Аллахтан деген үмітінің артуына бұл көп себебін береді. Егер адамның иманы Аллахтың кітабы, Құран мен пайғамбарымыздың хадистеріне нақты сүйенген болатын болса. Сондықтан осы біз әхлі сүнна жамаатының арасында кең тараған кітап жаңа осыны бастан айттық. Бұл өзінің шын аты Абу Джафар деген кісі, Абу Джафар. Абу Джафар ат-Тахави деп қойсаңыз болады. Имам Абу Джафар ат-Тахави. Бұл кісі Мысырда туған, Таха деген қалада туған, сондықтан Тахави деп аталынған. Тахави. Өзі араб тілінде сонда тиесілік етістік бар. Ия деп келетін. Яссави деп атады. Термизи, Бухари, Бухарадан туған, Яссадан туған, Тарази, Таразда туған. Болмаса Тахави, Тахави деген, Таха деген Мысырдағы бір қаланың аты болған, сол жерде дүниеге келген, сол атымен Тахави деп аталып кеткен. Біздерді мысалға Құдайы деп атайды ол тамақ. Ол негізі жалғыз ғана Аллахқа арнадым деген тамақ ұғым береді. Құда деген сөз парсы тілінде келген, яғни арабтың қат деген сөзінің переводы. Соған парсылар Құдам адам дейді, жалғыз өзім келдім дейді. Құдай деген жалғыз ғана Аллах деген сөз. Сөйтінде. Сондан Құдай деген жалғыз ғана Аллахқа арналған тамақ. Құдайы тамақ. Тамақ сөйтінде атайтын болады. Бірақ ол кездерде адам үшін арналып кетіп жатқан кездер бар. Құдай тамақтарымыз ел көрсінге арналып кетіп жатады. Ярқамыкалла. Алла сақтасын. Шынында Құдай үшін арналған болатын болса, ол сауап табатынына ешкімге күмәні жоқ. Егер Құдай үшін мүскінге, мүсәпірге, жетімге, жесірге берсе, Құдай үшін досына тамақ берсе де, Құдай үшін көршісіне тамақ берсе де, бай болып баратса да, ол сауап табатынын біз білеміз. Бірақ мақтан ершілік үшін, басқа үшін болса, ол дұрыс емес болып табылады екен. Бұл кісі хиджри жыл санауыменен 239 жылы дүниеге келген. 1839 жылы дүниеге келген. Үші 21 жылы дүниеден өткен ол кісі. 321 жылы дүниеден өткен. Енді бізді тақтамызға қарай. Сабақты өту барысын қалай көресіздер? Біздер
نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له.
برنش سوز بوكسن. وسط بطلان بقصة. يعني معنى سا بز الله تن توفيق سرعي وطرق. عرب سوز توفيق تن خلق توفيق دي لن بايت خانجزة لايخ تلق سوان. لايخ تبالو ده. سونو سرعي وطرق. معتقدين. Яни нақты сене отырып айтамыз дейді. Фи тавхидилла Аллаһтың бірлігіне байланысты. Енді тавхид деген сөз қазір кең тарап барады, ғой. Біз қазақта бірлігі деп қоямыз. Бірақтан ол толық тавхид сөзінің мағынасын беріп қоймайды. Сондан бірлігі деген сөзді сіздер түсініңіздер. Яни Аллаһта тавхид деген сөз Аллаһтың есім сипаттарында оның ешбір теңдестігі жоқтығы бірлігі. Оның істерінде ешбір теңдес жоқ бірлігі. Оған арналған құлшылықта ғана бүкіл құлшылықты Аллаға арнау қажеттілік бірлігі айтылып отырады. Сондықтан Аллаһтың бірлігіне байланысты айтарымыз дейді. Сене отырып дейді. Алла Тағала уахид, жалғыз, ла шарика лаху, оның ешбір серігі жоқ. Текрар. Серік деген сөз сол арабтың сөзінен келген. Ширк деп айтамыз. Серік қосу, болмаса оның қазақта та ортақ қосу деп айтып жүр. Ол ширк деген сөзі лұғатта араб тілінің лұғаттарында түсіндіріпті. Хуа ман лаху насибун минаш шай. Серік дегеніміз депті. Үлестегі адам деген мағынаны береді мысалы. Үлестегі деген сөз. Бір нәрсенің үлесі бар. Сондан егер біреу Құдайға серік қосты десек, онда не айтамыз? Құдайға арналатын құлшылықтардың кейбір үлесін басқа біреуге арнаватыр деген ұғым береді. Мысалға, намаз Алла Тағала үшін. Ораза Алла Тағала үшін. Бүкіл құлшылық ғибадат Алла Тағала үшін, тілеу жалбарыну қолдау сұрау Алла Тағала үшін. Бірақ осы кезде егер жалбарынуды Құдайдан бөлек нәрсеге арнасақ, онда не оқылады біз? Серік қосқандық оқыламыз. Аллаһқа арналған құлшылық ғибадатты ғибадатта біреудің үлесін бар еткендік боламыз. Біреудің үлесін бар еткендік. Сондықтан айттыр Алла Тағала жалғыз және оның еш бір серігі жоқ дейді. Расында Алла Тағала жалғыз өзінің затында да, өзінің істерінде де, Алла Тағала жалғыз не затында да ешбіріне ұқсас жоқ, есім сипаттарында да жалғыз, және құлшылыққа лайықты болуында да Алла Тағала жалғыз, оның бұл нәрседе еш бір серігі жоқ. Сондықтан Алла Тағаланың жаратуда да жалғыз, жаратуы сипатында да оған аяттар бар. Ағраф сүресінің 24-ші аятында айтады Алла Тағала: "Ала лахул халқу вал амр". Расында, яғни білің ала деген бір қайғанда араб тілінде бір мағынасы, біліңдер деп болмаса, көңіл бұрындар деген мағына аударылып жатады. Ол деп белгісіне ұқсаған нәрсе. Яғни қатты көңіл бұратын нәрсе деген сөз. "Ала лиллахи динул халис". Бар дін Алла Тағала үшін таза келді. Болмаса "Ала лахул халқу вал амр". Барша жарату және әмір Алла Тағала үшін дейді. Ағраф сүресі 54 деп белгілеп кетсеңдер болады. Кейін жаңа атаның кітабы бар кісілеріңіз сол жақтан толығырақ жазылсаңыздар болады. Болмаса жаңа бір аятта "Хал мин халиқин ғайруллахи ярзукукум минас самаи вал ард". Бұл енді истифхам сұрақ мағынасына келген. Фатир сүресінің 3-ші аяты: Аллахтан бөлек жаратушы бар ма сендерді аспаннан жерден рызықтандырушы дейді. Рызық беруші расында Аллах Тағала. Және де Аллах Тағалаға зиян беруде, пайда келтіруде, өлтіруде сүйікті құлы
kim desek biz aytamız oylanbastan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şükürlükler edemiz so kisinin ümmetinden bolganımızga Allah sonun ümmeti boluna layık etsin gene o kisi menen şin mende sırasan Firdaus'tu sıraydı o Firdaus janında cennetinde o kisinin yüzün körüp birge jürüdü Allah'tan nasip etken bolsun dep sıraymız endi so kisinin özüne Allah taala ne dep aytkan Kur'an'da kul ayt Muhammed aleyhisselam yani adamlara ait dedi İnni la amliku lakum darrau ve la rashada men senderge bir ziyan da keltiruvge mumkinligim yok ve la rashada turalıqqa aparuvga da mumkinligim yok dedi. Eger paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biroge ziyan payda keltiruvge mumkinligi yok bolatın bolsa Allah'tın kalawınsız onda biz bu yaqta jürgen kezde paygamberimiz jay bir adamlarga siyingandan hali qanday mushkul ekenin körsek bolat. Мен бір жолы сіздерге айтқан шығармын дастархан басында отырған кезімізде көп кісілер отырды сонда қария кісілер апалар кісілер болды ауыз ашардың кезі оразаның сонда бір апа сұрақ қойып қалды дедім ғой осы құдайдан бөлек нәрсе аруаққа сыйынуға біреу болады дейді біреу болмайды дейді сол аруаққа сыйынуға бола ма балам деп сұрақ қойды сол жерде олардың арасында кішкене діннен аз да болса хабарым бар молдалық қылып жүрмін деген бір кісі енді ылғи сөйлеген адам сөйлеп қалған ауыз сөйлеп қалады ғой өте асығыс жауап беріп қойды сол жерде сұрақ негізі маған қойылған еді сен айтты болады деді болады сыйынуға деді анда санда сөйтіп жаңа жауап берді мен қайран қалдым бірақ ол кісі бес уақыт намаз оқиды мешіттен қалмайтын кісі екен біраз сөз шариғаттан сөйлеп отыр сондықтан негізі мына жаһилдік дейміз ғой бірнеше түрге бөлінеді надандық біріншісі жаһилун басыйтун дейді кәдімгі жалпы білімсіздік ол әр адамда болуы мүмкін білмеген нәрсесін оқымаған нәрсесін білмейді одан кейін жаһилун мураккабун деген бар да надандықтың үстіндегі надандық надандыққа құрылған надандық дейді да білмейді және білмегенін білмейді да бұл жаман өзі білмейді және білмейтінін білмейді да бұл өте қауіпті сен білмейтін адам не деп айта алады оңай ғана білмеймін деп жауап бере алады ал білмейтін өзінің білімсіз екенін білмейтін адам сөйлей береді да сонда оны жаһилун мураккаб дейді надандықтың үстіне құрылған надандық өзінің білмейтінін білмейтін бұл өте қауіпті сонан кісі бірден жауап бере қойды сосын енді апа кісі қайран қалды мен кейін жауап бердім сонда апаға сұрақ қойдым апа сіз намаз оқисыз ба оқимын дейді фатиха сүресін оқисыз ба оқимын дейді яканамды яканастайын деп айтасыз ба айтамын дейді түсіндіріп бердім оны сосын а деп ойланды одан кейін айттым сіз соны фатиха сүресі соңында не деп айтасыз ғайрил мағдуби алейхим уаддаллин деп айтасыз ба айтамын дейді сонда ғайрил мағдуб пен доллин деген сөздің мағынасын білесіз ба дедім жоқ деді мағдуб дегеніміз аллахтың азабына ашуына ұшырағандар дуаллин деген адасқандар біз құдайдан сыйынып жатырмыз алла тағала бізді ашуға ұшырағандарменен сенің адасқан жаңа адасқандардың жолына сала көрме олар кімдер еді негізгі бойынша яһудилер мен насранилер бұлардың адасуына байланысты тағы бір нелер бар олардың яһуди азапқа ұшыраулары біле тұрып істемейтін сондан бір нәрсені біліп тұрып амал атқармау соған алланың ашуын шақырады естеріңізде болсын ал христиандар болса білмейді бірақ істей береді да бұл адастырады жаңа кісі білмейді жауап беріп жатыр адастырып жатыр өзінің білмейтінін білмейді сондықтан бір нәрсе бар әрқашан қажет ілім мен амал екеуі қатар болу керек екеуі біле тұрып сол амалға қарама қайшы білімін біле тұрып біліміне қарама қайшы өмір әрекет ететін адам алланың азабына душар болуы мүмкін ал білмей амал істей берген адам адасуы мүмкін сондан қараңыздар өте қажетті нәрсе біз күніге фатиха сүресін оқимыз және осы нәрсені күніге есімізде болсын білім сұрайық құдайдан білімге лайықты амал сұрайық және ол амалды ықыласпен атқаруды әрқашан құдайдан сұрайық сонда кейін ол кісіге сұрадым сіз білесіз бе енді адасқандар дегенді кім екенін сөйтсем христиандар дейді ғой деп біледі екен жарайды дедім неге құдай тағала ол христиандар адасқандар деп айтады не үшін деп сұрадым сосын тұрып
бір-біріне көмектесіп жатады. Апалар енді сұрақ болған екен, шалдар бәрі жалын бірақ жауабын тауып біледі екен. Себебі олар Исаға сыйынады ғой деп, Құдайдың ұлы деп. Исадан тілейді ғой деп. Бәрекелді. Біледі екенсіздер ғой. Сосын айттым, Иса кім деді? Алейхиссалам. Пайғамбар деді. Қараңыздар, Құдай Тағала пайғамбардың өзіне сыйынғандарды адасқандар деп айтқан болатын болса, оларға жәннат жоқ деп айтқан болатын болса, одан сыйынуды талап етіп айтқан болатын болса, онда пайғамбар емес, жай адамға сыйынғанның жағдайы қандай болар еді? Оның адасқан деуіміз керек, арасында 100-леп белгісін көрсетуіміз керек, қандай адасқан екенін білеміз. Ол адасқан емес, ол масқара адасқандар да. Және сол аруаққа сыйынып жүргендердің ішінде көбісін көресің, намаз оқитындар. Тәуіптер бар, бақсылар бар, балгерлер бар, намаз оқиды. Бір жерде көрдім, әйел кісі имамдыққа шығып тұр, артында өңшең еркектер үйіп тұр. Бір мешке кірдім, намаз оқиын десек. Шошып кеттік бізде. Үш адам еді. Күндіз ана әйел кісі дауыстап Құран ұрылады. Артындағылар мүлгіп тұрып тыңдап көрініп тұр, жаңадан бастағандар екен, ішіне біреу біз кіріп келгенде артына қарап қарап қояды. Біз де бірден біле қойдық, расында солай екен, әулие аралап жүрген тәуіптер екен да, анау командующий. Сондықтан имамдықты да басқарып отыр да. Қараңыздар, қалай болса солай өтіп жатыр шариғат. Аналар бәрі соған үйіп тұр. Және намазымыз дұрыс болады деп есептеп тұр. Бұның бәрі білімсіздіктен келгендіктен. Сондықтан білімсіздік әрқашан адастырады. Сонда, міне, сондықтан жай бір қарапайым нәрселер болатын, сол жерде осы сөзді айтқаннан кейін олар шынымен де өздерінің істеп жатқан қате екенін, бір Аллаға құлшынған адам керек екенін айта бастады. Сондықтан бүкіл пайда беруде, зиян беруде Аллах Тағалаға ешқандай серік жоқ. Және Алла Тағаланың есімдерінде де оған ешбір серігі жоқ, сипаттарында да оған ешбір серігі жоқ. Оның жаңағы рухия деп қой. Бізде қазақ тілінде тәңірлік сипаттар деп айтады. Тәңір деген сөзден соған алыпты. Себебі аударма ретінде илах деген сөзге, өзі илах деген сөз не құлшылыққа лайықты зат деген сөз. Тәңір деген сөзді оның алуына себепке де болуы мүмкін. Себебі осы уақытқа дейін тәңірге сыйынушылық болған. Сондықтан тәңір қазақтың ұғымында сыйынатын құрал. Сыйынатын зат. Сондықтан илах дегенге мағынасы жақын болғандықтан тәңір деп алыпты. Сондықтан үйтіп қодаған кезде егер тәңірлік деген сөз егер айтылып кеткен болатын болса, біліңіздер, ол Аллах Тағаланың улухия сипатына байланысты айтып отырмыз. Сондықтан Аллах Тағаланың тәңірлік сипатында да оның ешбір теңдесі жоқ. Бүкіл құлшылық Аллахқа лайықтылығы. Алла пенденің дейді, иманы толық таза болып есептелмейді, егер ол бүкіл құлшылықты Аллах Тағалаға ана арнау керек деп сенбесе. Онда пенденің иманы әлі де кәміл емес, толық емес. Бірақ ла юмин аксарухум илля ва хум мушрикун. Аят бар, көп адамдар иман келтірмейді, иман келтіреді мушрик халдерінде. Серк тосқан халдерінде. Расында солай. Бәрі Құдайға сенеміз дейді, бірақ ажаны бірдеңе сейім жатады. Ажаны бірдеңе сейім жатады. Сондан біз Аллах Тағаланың сипатында да, істерінде де, есімдерінде де оның ешбір теңдесі жоқ деп сенуіміз керек. Сондан біз арқашан айтамыз, бүкіл құлшылығымызды Құдайға арнайтынымызды білдіру ретінде, күнделікті намазымызда жай сол парызбенен жаңағы бекітілген деп арнап атап жүрген 12 рәкағат сүннет намаздарын, оған хадистер бар, расында бір хадисте 12 рәкағат деп келген, бір хадисте 10 рәкағат деп келген, кім соларға ләзім тұтып оқитын болатын болса, парыздардың алдында артында келетін. Негізі Аллах Тағаланың бұйырғаны өзі парыздар ғана. Инна салата тана анил фаш вал мункар деген, мысалы, инна салата кана алал муъмин китабан мавкута деген аяттардағы айтып отқан намаздар, парыз намаздар, олар таң намазында 2 парыз, түскі 4 парыз, асырдағы 4 парыз солар айтып отқан. Бірақ сүннеттер пайғамбар тасымайды деді, жаңа хадистер бар, кім соларға ләзім тұтып оқитын болса, оған жәннаттан үй деген. Сондықтан сол күйінде сол хадистерге байланысты істейміз. Сол әр бәрін қосқан кезде біз күніне 32 рәкағат болатын болса, шамамен қосымша оқығандар тағы бар шығар, соны 32 ракаатымызда да 32 рет біз не деп айтпатымыз Аллаға уәдемізде ияка наъмуду ва ияка настаин. Расында бұл үлкен маңызды сөзден көресің кегізде, осы аятқа келген кезде жылап жатқан адамдарды. Ол адам қартайып жатқан имам болуы мүмкін. Ол сол тілі шыға бере осы Фатиха сүресін жаттап алған болуы мүмкін. Бірақ соны қартайғанша күніге 32 рет оқитын болса, 10 күнде 320 рет оқитын болса, бір жылда қанша оқып тастайды? Оның жасы 70-ке келгенше қанша оқып тастайды? Сонда сол 70-ке келген жасында ол Фатиха сүресін оқиды да еңіреп тұрып жылайды осы аятқа келгенде. Негізінен де бұл құл мен хадис бар, ма байна амди ва байна лекли, мен мен құлым арасындағы уәде. Е Алла Тағала, саған ғана құлшылық етемін және сенен жәрдем тілеймін. Егер осы сөзімізге тұрсақ, осы уәдемізге тұрсақ, онда Аллаһтың хақын өтеген боламыз. Хаққул ибади алаллах, хаққуллах алал ибади деген хадис бар ғой. Құдайдың құлда хақысы, құлдың Құдайдың хақысы деген, сол біздің Құдайдың біздегі хақысы. Құдайға құлшылық етуіміз оған серік қоспастан. Ал Құдайдың бізден сонда хақысы болғанын айтса, біз Құдайдан ештеңе талап ете алмаймыз. Бірақ Аллах былай жатыр да. Егер кім маған сондай серік қоспай құлшылық етсе, ондай адам мен жәннатқа кіргізу дейді. Сондықтан біз жәннатқа кіруімізге себепкер болатын, негізгі пайғамбарлардың дағуатының негізі болған осы сөзімізді әр намазымызда айтамыз. Я Алла Тағала, бір ғана саған құлшылық етемін және бір ғана сенен жәрдем тілейміз. Өткенде екеуін бөлек алып қалауын біз сындырып кеткенбіз. Болмаса Аллах айтады Зарият сүресінің 56 аятында: "Ома халақтул джинна вал инса илля лиъбудун", адамзат баласы менен адам жындар менен адамзатты тек құлшылық үшін жараттым деген аяттар бар. Сондықтан бұл неміздің өтіп жатқанымыз бүгінгі үлгерген мәтініміз осы болды. Онымыз жаңағы Аллах Тағала арасында жалғыз, оның ешбір серігі жоқ деген сөз. Жалпы білгеніміз серік деген мағынасын айттық. Аллахтың ешбір затында, сипатында да, ісінде де ешбір нәрсе Аллаға серік қоса болмайды. Аллах Тағала ләйса кемісіне шейін, оның ешбір ұқсасы жоқ. Ешбір нәрсе Аллаға ұқсатымыз қайды, Аллахты еш нәрсеге ұқсатымызға болмайды. Аллах Тағала имандарымызды қуаттасын, иншалла басымызға иман қуатын берсін. Одан кейін бір нәрсені кетер кезінде сіздерден сұрап кетейін дегенім, бүгінгі сабағымыз осы болды. Үлгергенімізше егер мешітте демалыс күні сабақ өткізетін болсақ, айттық қой, аптасына тағы бір жыл аяқта өткізбекші болып жатырмыз, бір сағат көлемінде. Соны күндіз өткізген дұрыс шығар деп ойлап тұрмыз.
Демалыс күні.
Аха, демалыс күні. Соны қай уақытта ыңғайлы? Егер түскі намаздан кейін десек, жақын етін олар